Pada hari kita akan terus bicara tentang walking with Jesus, berjalan bersama dengan Yesus, dan nats khotbah kita pada hari ini yaitu dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Di sana Yesus bicara tentang apa artinya menjadi murid Yesus. Nah, ini sangat relevan sekali dengan misi gereja kita di sini, karena kita to bring the lost to devoted follower of Christ. Jadi kita mau semua yang ada di sini menjadi devoted follower of Christ, yaitu jadi seorang murid. Ya. Jadi kita akan mulai langsung. Jadi di Lukas 14 ayat 25 berkata demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, seterusnya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Nah, topik murid ini adalah suatu topik yang kontroversi. Ya. Terutama pada waktu saya masih di Amerika, waktu saya studi di sana, apakah kita seorang murid atau bukan? Nah, kita harus jelas dulu, apakah ketika kita baca ayat ini ayat ini untuk kita atau bukan? Nah, karena ada yang berkata, wah ini buat murid, saya bukan murid, jadi saya gak masalah, saya ini hanya Kristen, saya hanya mau ke gereja, mau diselamatkan, beres, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu, ketika saya di Indonesia mendapat pelayanan, kesempatan pelayanan di Hagai, saya keliling-keliling Indonesia, ketemu dengan pendeta-pendeta, dengan leaders di sana, dan masalahnya sama. Ketika kita mendefinisikan murid, sepertinya konsep-konsep kita ialah kebanyakan jemaat itu adalah Kristen. Ya. Dan murid adalah orang yang punya dedikasi yang lebih daripada jemaat biasa. Ya. Jadi konsep mereka pukul rata, bukan hanya di gereja yang saya kunjungi, tapi juga gereja saya di Lampung, walaupun di Bali, punya konsep yang mirip-mirip kemanapun saya pergi, bahwa sepertinya ada perbedaan antara kata-kata Kristen dengan murid. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita banyak melihat isu-isu di gereja, banyak yang sudah lama di gereja, sudah bahkan sudah mungkin sudah aktif pelayanan, tapi gak kelihatan ada perubahan di hidupnya. Ya kan? Tapi dia seorang Kristen. Dan mungkin juga rumah tangganya banyak masalah, gak pernah beres-beres, tapi dia seorang Kristen. Gak kelihatan buah-buah roh, tapi dia seorang Kristen. Jadi sepertinya kalau kita, asal kita terima Kristus, beres. Saya seorang Kristen, selamat. Nah, kalau kamu mau serius benar-benar, nah kamu harus ambil next step, yaitu menjadi seorang murid. Ya. Jadi wah, kamu harus serius nih, mulai ikut pelayanan, mulai coba bersandar sepenuh dengan Tuhan. Nah, ikutin apa yang kata-kata Yesus di sini, ya kan? Nah, hanya masalahnya kalau kita membaca firman Tuhan di next slide please. Ketika kita bicara apakah aku seorang murid, di sana hanya tertulis bahwa gini, di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya kan? Kisah Para Rasul dari ayat 11 sampai 26b. Ayat 26b ya. Jadi sebelum kejadian di Antiokhia ini, rupanya semua yang percaya pada Kristus itu disebut sebagai murid. Gak ada namanya sebelum itu, gak ada namanya Kristen. Jadi pertama kali mereka disebut Kristen, yaitu pada saat di Antiokhia. Semua murid Kristus pada saat itu mulai disebut panggil Kristen. Atau bahasa Yunaninya, Christianos. Saya mau pakai berapa bahasa Yunani supaya kelihatan saya paham ya bahasa Yunani ya. Walaupun saya sudah lupa semuanya ya. Jadi ini saya contek dari orang. Ya. Jadi Kristen artinya apa? Christianos berarti apa? The follower of Christ. Pengikut Kristus. Yaitu mereka yang mengikuti Kristus. Ketika Kristus datang, follow me. Mereka yang mengikuti Kristus disebut sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen artinya sama, gak ada bedanya dengan murid Kristus. Karena murid Kristus ialah orang yang mengikuti Kristus. Kristen ialah orang yang mengikuti Kristus. Jadi ketika kita melihat ayat tersebut adalah untuk kita. Bukan untuk special elite. Di sini hanya untuk berapa orang yang ada di sini. Oh ya, Stefanus, Aat, ya kan. yang sekolah kita Vincent, ya kan, Musa, saya mungkin, ya kan. Yang lainnya, oh saya nggak gitu pusing lah. Yang penting saya masuk surga walaupun di pinggir-pinggir, ya kan. Nggak masalah gitu, ya kan. Yang penting saya dapat masuk surganya. Tapi ini bukan masalah sana. Yesus nggak manggil kita untuk begitu. Nggak ada di akhirnya Yesus manggil kita hanya, oh kamu percaya dong itu beres. Itu mau beres. Ya. Nah di ending saya akan kasih sedikit kesaksian saya. Kenapa isu ini sangat berarti bagi saya? Karena di sini saya justru mendapat suatu paradigma yang baru. Perubahan yang baru dalam kehidupan saya. Ya. Nah, jadi kita melihat kembali ayat 14. Pasal 14 ayat 25 itu. Nah, kita mulai bahas. Bahwa ini untuk kita sebenarnya. Ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata pada mereka. Nah, jadi kita bayangkan ini. Yesus di kerumunan orang banyak. Dan dia bicara. Nah, kita bayangkan kalau misalnya kita ada suatu KKR di MCG hari ini misalnya. Saya gak tahu kapasitas MCG itu berapa, mungkin 100 ribu orang. Ya. Wah, full pack pokoknya. Full pack di sana. Sana semua orang, Yesus datang. Dia berkhotbah di sana. I'm the way, the truth, and the life. You want to get to the Father, you have to go through me. Lalu dia mengadakan banyak mujizat di sana. Dia kasih makan. Dari 5 roti, 2 ekor, 2 ekor, dia mulai bla-bla, dia kasih makan 100 ribu orang. Semua dapat makanan. Ya kan? Big Mac. Misalnya. Lalu hujan datang, badai datang. Dia bilang, sop, nyingkir hujan. Wih, luar biasa. Dia punya power, ya kan? Power we have never seen before, ya kan? Kuasa yang gak pernah kelihatan sebelumnya. We want to follow him. Dan Yesus bilang, follow me. Wah, langsung orang mulai siap-siap berbondong-bondong. Wait. If you want to come after me, kalau kamu mau datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah. Ini kebalikan daripada KKR kita dengar biasanya. Biasanya orang kalau berbicara, wah, ayo semakin datang. Jangan pikir ulang. Datang, maju. Maju, jangan ragu-ragu. Ya kan? Jago. Roh Kudus bekerja, maju. Ya kan? Terima Yesus. Waduh, berbondong-bondong lah orang. Ya kan? Dipenuhi dengan emosi. Wah, ya kan? Enggak, Yesus kasih datang. Hei, sebelum kamu maju, ini Yesus mau kasih tahu kita apa yang kira-kira akan kita hadapi menjadi murid dia. Apa yang kira-kira kita perlukan menjadi murid dia. Jadi ini bukan suatu hanya oh, komitmen sementara pada hari ini. Enggak. This is a lifetime commitment. Ya. Seperti juga waktu saya, ingat waktu saya janji pernikahan. Oh, hampir lupa, udah lama soalnya. Ya, waktu saya janji pernikahan dengan istri saya Mary dan kita berdua di sana. Ya. Waktu saya berjanji untuk mengasihimu. Itu bukan hanya karena emosi sementara. Ya kan? Tapi kita janji itu kita bahwa saya benar-benar mau komitmen memberikan my love only to you. Ya kan? Kalau bisa saya bilang, kayaknya aku masih ragu-ragu loh ya. Gue bakal setia apa enggak nih ya. Kayaknya gue masih ada pemikiran untuk ke cewek-cewek yang lain. Ya. Kalau cowok kita masih begitu, lebih baik kita jangan mau married sama dia. Ya kan? Lebih baik buang cowok itu, gak ada gunanya. Ya kan? Kenapa? Karena it is a lifetime. Ya kan? Kalau kita mau terima pada saat kita mau janji setia, kita harus pikir-pikir dulu. Ya kan? Kalau saya gak bisa setia seperti itu, bukan karena ini dilarang, bukan. Saya bisa aja bohong di sana, tapi jelas saya tahu kalau saya gak punya hati seperti itu, saya gak bakal bisa menjadi suami yang baik. Saya gak bakal bisa menjadi suami yang setia. Sampai saya mati, walaupun ngomongnya sampai saya mati. Ya kan? Jadi ini suatu yang perlu pertimbangan yang matang. Nah, jadi Yesus kasih tantangan bahwa ini akan kita hadapi. Yang pertama ialah kamu harus membenci. Wah, kata-kata membenci ini suatu keras sekali ya. Kok Yesus kasih berat amat membenci ya kan? Katanya dia harus mengasihi. So, kata-kata membenci itu, nah ini bahasa Yunani-nya lagi. Miseo. Saya pintar ya, miseo ya. Kata-kata itu bisa kata membenci, tapi juga bisa berarti loveless, ya kan? Mengasihi kurang, ya kurang mengasihi. Jadi artinya kalau engkau tidak kurang mengasihi, jadi tidak dikasih kurang. Jadi kalau engkau lebih mengasihi, nah seperti kayak gitu ya. Kalau engkau lebih mengasihi papamu, ibumu, anak-anakmu, istrimu, saudaramu laki-laki dan perempuan, bahkan nyawa. Kalau engkau lebih mengasihi mereka, engkau tidak dapat menjadi muridku. Ya, Yesus bilang apa maksudnya? Yesus bilang maksudnya ialah, kalau kita tidak mementingkan Yesus di atas semua human relationship yang kita punya, Yesus bilang kita gak bakal bisa sampai garis akhir. Banyak orang datang ke gereja, ya banyak. Ya kan? Tapi banyak orang juga yang sudah ke gereja dan yang menghilang. Banyak juga, kenapa? Mungkin karena dari awalnya dia gak melihat bahwa ikut Yesus itu, oh ini hanya terima berkat, beres ya kan. Hidupnya santai, saya sudah selamat, beres ya kan. Enggak. Yesus mau kita prioritaskan dia sebagai nomor satu. Enggak ada pengecualian. Siapapun dia, mau kaya, miskin, jelek, cantik, segala macam, tinggi, pendek, pokoknya semua yang datang kepada Yesus, mementingkan Yesus, mengasihi Yesus di atas papa, mama, suami, istri, anak-anak, saudara laki, perempuan. Seorang bernama, yang terkenal bernama Jim Elliot, dia terkenal karena istrinya sebenarnya, karena ya istrinya yang tulis buku Gate of Splendor. Jadi Jim Elliot bersama kawan-kawannya 5 orang, dia masih muda, baru nikah sekitar 3 tahun dengan Elizabeth Elliot, dan baru punya anak gak sampai berumur setahun. Dan mereka, dia punya komitmen bahwa Tuhan memanggil dia menjadi misionaris untuk mengabari suku-suku terdalam yang ganas. Walaupun dia begitu mengasihi istrinya, walaupun dia begitu mengasihi anaknya yang baru setahun ini, dia pergi bersama 5 orang kawannya dan dia di sana dibunuh mati. Belum sempat mengabarkan Injil. Baru sampai sana, baru tinggal di pohon berapa lama, mulai mengadakan hubungan dengan orang suku sana, dijebak sama orang suku, langsung dibunuh. Tapi buat dia, God is number one. He's number one. Dia berkata, he's no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Bukanlah seorang bodoh yang memberikan sesuatu yang tidak bisa dia simpen untuk mendapatkan sesuatu yang dia gak bisa hilang. Wah. Kayaknya moto itu bisa kita pakai juga, ya. Nah, ini bukan berarti kita gak mengasihi keluarga kita. Enggak. Tuhan gak bilang, wah mulai hari ini kamu gak usah peduli dengan keluarga. Enggak. Ya kan? Tuhan mau kita mengasihi orang tua kita, saudara kita, istri kita, suami kita, anak. Semuanya Tuhan mau kita mengasihi. Bahkan musuh kita. Tapi jika ada konflik, di mana pada saat itu mungkin ada yang menentang iman kita dengan Tuhan, pada saat kita harus memilih, apakah memilih kehendak orang tua kita atau memilih kehendak Yesus, di sana kita harus menjatuhkan prioritas kita. Ya. Bahwa kita adalah milik Tuhan. This is me. Ya. Nah ini Yesus mau bahwa kita sudah pikirkan sebelumnya. Sebelum kita berjalan bersama dia, Yesus ingin, hey, you want to finish the race? This is what you need to have. Yeah. Full devotion to God. Komitmen yang seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. No less. Yeah. Lukas 14:27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Jadi memikul salib itu, kalau kita lihat sini, yang saya pelajari ialah gini. Kalau kita mau ikut Yesus, pikul salib itu bukan suatu pilihan. Oh, saya nggak mau lah, saya mau lah. Boleh nggak conteng? Boleh conteng ini nggak? Yes or no? Ya kan? Nggak ada. Ya kan? Kita, kalau kita mau ikut Yesus, ini suatu yang akan kita hadapi. Salibnya seperti apa? We don't know. Setiap orang beda-beda. Tapi salib kita akan salib, pikul salib bersama dengan Yesus. Nah, ketika Yesus berkata demikian, dia kasih suatu gambaran. Karena pikul salib buat mereka itu, mereka hidup dalam zaman di mana orang mikul salib untuk disalibkan di Golgota. Jadi mereka punya gambaran. Walaupun mereka gak punya gambaran sepenuhnya, karena pada saat itu mungkin Yesus belum disalibkan. Tapi dalam kematian Yesus, kalau kita gambar next slide-nya, Yesus kasih mereka contoh. Ketika dia ikut kehendak Tuhan, dia akan berjalan memikul salib. Memikul salibnya dia. Dan kita gak dipanggil untuk memikul salibnya dia, tapi kita dipanggil untuk memikul salib kita. Yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Dia kasih contoh bahwa karena dia mengikuti kehendak Tuhan, dia akan berjalan memikul salib. Dan mereka yang ingin follow dia akan follow his example, akan ikuti contoh dia. Ketika dia mengikuti panggilan Tuhan, dia juga ingin kita mengikuti panggilan dia. Aja kemanapun kita pergi suatu hari nanti, mungkin kita akan menghadapi salib. Mungkin enggak setiap saat kita hidupnya di dalam bangun tidur dan disalibkan, enggak, ya kan? Mungkin kita sedang hidup, wah saya enggak merasa ada penganiayaan sama iman saya. Puji Tuhan, kita enggak perlu mencari, wah di mana salib gue ya. Salib. Enggak perlu, ya kan? It will come. Ya. Karena kita tinggal dalam kerajaan sorga yang bertentangan dengan kerajaan dari dunia ini, kerajaan dari si jahat. Dan mereka menentang kita. Kemanapun kita pergi, kita menjadi musuh mereka. Jadi kita akan mengalami hal-hal yang kita nggak mau, yang kita nggak enak di hidup kita. Mungkin karena iman kita dicela, kita dihina, kita dianiaya, misalnya. Dan mungkin juga kita akan dibunuh suatu hari. Di sini banyak murid-murid yang berasal dari Indonesia. Dan suatu hari nanti kita mungkin akan balik ke Indonesia. Di Indonesia ada beberapa bagian yang cukup keras dalam penganiayaan. Dan kita harus berani menghadapi itu. Situasi dan ini bagaimana saya juga gak tahu. Bahkan kita yang tinggal di sini pun kita, wah saya tinggal di Australia aman. Tapi salib pun juga ada di sini. Kita tinggal di kultur yang mana sekarang sudah banyak orang anti dengan Tuhan. Kita sekolah di uni yang banyak orang gak percaya dengan Tuhan. Kita banyak belajar di bawah profesor yang gak percaya dengan Tuhan. Kita akan mengalami penganiayaan juga di sana. Mungkin kita ditekan abis, dicela abis karena iman kita. Dianggap bego. Who knows? Di pekerjaan, orang mungkin menganiaya kita, menjelekkan nama kita, tapi karena kita dalam Kristus, kita bilang, saya gak mau balas dia. Saya mau mengasihi dia. Biar itu menjadi salib saya. Amin. But we have to be ready. Sebelum kita berjalan bersama Yesus, kita harus tahu bahwa jalannya gak bilang jalan tol. Gak bilang jalan mulus. Ya kan? Tapi jalannya mungkin berliku-liku, mungkin punya jeglokan. Mungkin menghadapi banyak kesakitan. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih kurang. Dan kita harus tahu bahwa kalau kita mau ikut dia, ini yang akan kita hadapi. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau di hidup kita. Sorry, saya lagi lihat waktu supaya nggak lewat waktunya. Ya, nah mungkin kalau slide bisa lompat ke Lukas 14 ayat 33. Barang siapa, demikian pula tiap-tiap orang yang datang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ya, Jadi satu syarat lagi adalah kita harus melepaskan diri kita dari segala milik kita untuk dapat menjadi murid Yesus. Nah, kok berat amat sih kayaknya, kan salvation itu free, ya kan? By grace is free, true. But it will cost you everything. Oh, what? Berapa minggu terakhir ini kita mungkin ada yang dikagetkan dengan apa? Di WhatsApp kirim privacy policy-nya katanya, kan. Kita harus conteng kalau kita mau pakai WhatsApp, kita harus rela bahwa info-info di handphone kita diserahkan oleh WhatsApp kepada, disiarkan oleh WhatsApp kepada Facebook, ya kan. Akan menjadi mungkin bahan bisnis, bahan marketing mereka atau segala macam, ya kan. Jadi pada saat kita enggak punya pilihan. Ya. Jadi WhatsApp itu kan free, ya. Free. Semua orang boleh pakai. Ya, mungkin kita semua pakai di sini, ya. Mungkin kita ada grupnya, ya kan. Saya tahu di handphone saya ada grup EBC Glen misalnya, kan. Kita pakai gratis. Tapi ada syaratnya. Kita harus boleh sharingkan private info kita kepada Facebook. Kalau tadi hanya WhatsApp sebagai entity, karena dia milik Facebook, dia akan sharingkan semuanya. Wah, ini jadi ribut. Banyak orang, wah, gua gak mau lah. Semua kawan gua handphonenya nanti bisa dilacak oleh Facebook, ya kan, dia tahu semua, wah begini, ya kan. Tapi jangan salah, kalau kita cek hari ini di iOS atau Play Store, ada app yang baru. Ini mengingat tahu, saya kasih tahu hari ini, ada app yang baru. Namanya Gate of Splendor. It's free. Yeah. But it will cost you your very life. Yeah. It's a game. Woi, kalau anak muda dengar game, wah, game ya, adventure game ya kan. What is Gate of Splendor? It's a game. At the end of the game you will go through the Gate of Splendor. You will receive the eternal life, ya kan. Tapi ada privacy policy-nya sana. You have to accept this. You must love God above all else. You must give everything you have. You must take up your cross and follow Him. That's it. The app is free. You can download it. But the only way you can win this game, the only way you can go through to the end, to the gate, is when you accept these three things. Yes, it's free, but it's very costly. It will cost Jesus' life, and it will cost our life as well. Seperti itu ya. Jadi kita, Yesus hanya kasar, bukan Yesus melarang kita. Kamu mau silakan, karena Yesus sudah kasih perumpamaan. Contohnya seperti perumpamaan, dia bilang kayak penabur dia kasih seed ya, biji-biji ke tanah-tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah yang berbatu, yang semak berduri, dan tanah yang subur. Dia bilang, ya. Kayak firman Tuhan, kerajaan Tuhan. Orang ada yang menerimanya, kalau dia sudah siap menerimanya, dia seperti tanah yang subur. Dia terima semuanya. Tapi ada orang hanya mau terima yang senang-senangnya saja. Ketika dia berbatu, dia gak punya akar. Dia hanya terima, God, I want yang the good, the blessing God, the blessing. Ya kan? Ketika matahari terbit, kasih yang panas, bang, langsung dia hilang. Ya kan? Ada yang jatuh di semak berduri. Dia terima, wah, berakar rupanya, ya kan. Tapi dia membiarkan segala sesuatu ini menghimpit dia gak rela kalau milik dia ini semua jadi diserahkan. Dia gak rela kalau misalnya Tuhan, harus dia mengasihi Tuhan di atas segalanya. Jadi ada pertentangan, ada kenikmatan dunia, ada kekhawatiran dunia. Dia khawatirin soal anak dia, khawatirin soal ini dia, soal harta dia. Akhirnya dia gak bisa bertumbuh, mati dia di sana. Terhimpit oleh semak berduri. Hanya biji yang jatuh ke tanah yang subur, mekar dan berbuah lebat. Jadi Yesus di sini sepertinya dia enggak kasih yang mudah, ya. Kalau kita melihat di sini, di KKR ini enggak kasih yang mudah. Dia kasih suatu hal yang kayaknya, ini yang kamu hadapi, ya kan? Yang kamu hadapi ini, Ini bukannya suatu choice based on one time emotion. Jadi kita lagi berapi-api nih kan misalnya. Wah, yes, maju. Yes, gua terima. Nanti ketika kita mulai adem, coba gua pikir-pikir ulang lagi ya. Bener enggak ya? Ini yang gua mau misalnya. Makanya kalau kita melihat Lukas pasal 14 yang 28 seterusnya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, oh jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya. Jadi Yesus suruh ngapain? Duduk dahulu, kamu hitung biayanya. Wih, itu anggarannya ya, seperti kasih perumpamaan di sini ya. Nah, saya sudah married dengan istri saya selama udah mau masuk berapa tahun ya? Dari tahun 96 ya. Tahun ini mau 25, mau kawin perak, wah. Enggak kerasa ya. Tahu anak saya sudah lebih besar daripada saya. Ya. Nah, istri saya ini bukan seorang planner yang teliti. Biasanya dia kalau soal planning-planning dia serahkan kepada saya. Tapi kalau misalnya dia ada pesanan kue, wih, langsung dia sudah planning dengan cermat. Malam sebelumnya dia sudah siapin di band stop dia itu. Band stop itu milik dia, gak boleh orang lain sentuh. Ya kan. Jadi telur berapa ini, mentega apa, ya kan. Ini mau coklatnya bagaimana, pakai ini, mesinnya sudah disiapin ya ke pagi. Bukan hanya itu, dia siapin waktunya. Waktu gua cukup nih. Kalau aku kerja besok gua enggak cukup waktu, aku harus bangun pagian untuk ngerjain ini. Wah. Jadi aku biasa bangun jam 5 karena aku kerjanya pagi kan. Bangun jam 5, tahu udah bunyi mixer. Wih. Biasa istriku bangun lebih lama dari aku karena ini bangun lebih pagi. Kenapa? Dia sudah planning dengan rapi. Supaya saat ketika orang datang untuk terima pesannya, dia sudah siap dengan kuenya. Nah, itu masalah soal kue. Kita sudah harus buat anggaran, planning. Bagaimana kalau masalah soal kehidupan kekal kita? Apa kita pernah pikir, you harus duduk loh, pikirin loh. This is a life and death decision. Keputusan hidup dan mati. Menentukan kehidupan kekal kita. Waktu kita duduk di sana kita mau lihat. Apakah saya bersedia gak nih untuk mengasihi dia di atas segalanya? Apakah saya bersedia gak nih untuk melepaskan seluruh milikku ini? Kalau dia minta. Apa saya bersedia gak untuk memikul salib yang dia mau saya kenakan? Dan ikut Yesus panggilannya. Mungkin kita perlu untuk duduk pikirin keputusan seperti ini mungkin nggak buru-buru, nggak bilang banyak kesaksian dari mereka yang sudah maju dalam KKR, ini kesaksian dari data statistik mereka yang mereka ambil, dari mereka yang maju puluhan ribu yang maju mungkin hanya 10-15% yang bertahan di gereja dengan imannya. Yang sisanya kemana? Gak ada yang tahu. Kenapa? Karena mereka bikin one moment decision tanpa mikir-mikir dulu. Dan di sini Yesus menantang mereka. Yesus gak tertarik dengan, kalau kita melihat di sini, Yesus gak tertarik dengan jumlah yang besar. Wih, jumlah gerejaku besar. Kan? Banyak ke gereja yang menjadikan, wah kalau gereja kita besar, pamor kita semakin luar biasa, kita kayaknya kita gereja yang berhasil, karena kenapa? Jumlah jemaatnya besar, misalnya gitu ya. Tapi Yesus gak tertarik dengan jumlah jemaat yang besar. Kalau melihat pada suatu saat, mungkin pada satu di Yohanes, kalau gak salah, Yesus kasih tentang bahwa engkau harus makan dagingku dan minum darahku, suatu khotbah yang kayaknya sangat menantang sekali bagi orang-orang yang ikut dia, sampai akhirnya mereka ninggalin dia. Hanya tinggal 12 orang murid dia. Dari orang yang ikutin dia begitu banyak, sampai tinggal 12. Kenapa? Karena Yesus bukan mencari hanya jumlah. Dia mencari hati yang benar-benar mengasihi dia. Dia mencari hati yang benar-benar mau ikut dia. Hati yang rela memikul salib dia. Lukas 14 ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, hampir sama, cuma agak berbeda dikit. Di sini saya bilang, kita juga harus duduk counting the cost of not following Jesus. Kalau tadi kita counting the cost of following Jesus, kita sekarang coba kita count. Kalau kita gak mau ikut Yesus, harganya apa? Ya. Jangan pikir, wah ikut Yesus itu berat ya, kayaknya begini ya, saya mesti dikasih hidup saya. Nah sekarang kalau kamu ikut Yesus, kamu hitung sendiri. Harganya jauh lebih berat. Mungkin kerasa enteng sekarang, tapi nantinya akan jauh lebih berat daripada yang kita hadapi. Suatu nanti kita seperti pasukan menghadapi pasukan lebih lebar, kita akan menghadapi Tuhan pada suatu hari nanti. Dan pada satu, apakah kita akan, wah kita dengan akan masuk ke dalam the gate of splendor, atau kita akan dikucilkan selamanya. Kenapa kita gak berpikir ke sana juga? Bahwa waktu kita counting the cost, why don't you count both way? Itu anggarannya. Ikut Yesus seperti apa, kalau gak ikut Yesus seperti apa? Ikut Yesus kemana, kalau gak ikut Yesus kemana? Dan kita make decision, buat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang matang. Bukan karena asal-asalan. Ayat 14 ayat 34. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Nah garam memang gak bisa jadi tawar, tapi garam rupanya pada saat zaman Yesus itu garam itu gak murni. Banyak kecampur dengan pasir mungkin, banyak kecampur dengan apa, ada kristal-kristal garam. Jadi kalau garam itu kena air, garamnya larut, cut. Sisanya tinggal kayak bubuk putih yang gak ada rasanya. Nah Yesus bilang, bubuk yang seperti itu gak ada gunanya lagi. Gak bisa dipakai buat mengasinkan apa-apa, gak bisa pakai buat mengobati apapun, gak bisa pakai untuk makanan, gak bisa apa, hanya untuk dibuang. Pada hari ini kita, saya harapkan kita di sini tidak seperti garam seperti itu. Ya. Apakah hidup kita punya garam yang asin, menjadi membuat suatu perubahan bagi orang-orang sekitar kita? Kalau garam kita sudah jadi tawar seperti orang yang, wah saya percaya dengan Kristus, saya ikut dia, saya ke gereja, saya ikut pelayanan, tapi hidup kita gak ada buah, hidup kita gak ada efek, gak ada efek sama orang lain, gak ada efek sama istri kita, gak ada efek sama suami kita, gak ada efek sama anak-anak kita, gak ada efek sama orang tua kita. Mereka gak lihat kesaksian apa-apa di hidup kita. Hanya taunya kita ke gereja. Aktif. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Saya percaya Yesus ketika saya umur 15 tahun. Ketika saya ke retreat di Puncak ya, saya lupa namanya sekarang. Ini ikut retreat dan ditantang. Mau gak percaya Kristus dan mendapat keselamatan? Wah saya keselamatan saya mau dong. Ya kan? Hidup yang kekal saya mau. Saya terima Kristus, saya balik ke Lampung, saya aktif di gereja. Dibaptis, aktif di gereja. Ikut pelayanan, segala macam. Nah, selama berapa tahun begitu kejadian saya. Ya kan? Aktif, cuman dalam hati saya kayaknya ada sesuatu yang kurang. Tiap kali kalau saya ngomong dengan pendeta, kita tahu yakin dari mana selamat atau gak selamat, dari mana ya? kamu udah percaya belum? Udah. Oh, selamat pasti. Gak usah pusing, kan? Yang penting udah percaya, selamat. Gak salah memang dia ngomong kalau udah percaya, selamat sebenarnya. Hanya kadang-kadang yang kita tanyakan, percaya yang seperti apa sih yang kayaknya yang benar-benar gitu ya, yang kayaknya selamat ya. Jadi pokoknya asal percaya, percaya apa aja, jadi gak ada kategorinya seperti gitu loh. Nah, tahun 80-an ketika saya sedang studi, tahun 87 kalau gak salah, 87 atau 86, sekarang saya sedang studi di Amerika, saya baca buku by John M. MacArthur Jr. Mungkin saya sudah pernah sharing kesaksian saya di sini. Di sana dia menantang saya. Apakah Yesus itu juga adalah Tuhan dalam kehidupan kamu? Bukan hanya sebagai juru selamat, tapi Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa hidup kita sekarang adalah untuk Dia. Kita mau ikut Dia, jalan Dia seperti yang kita mau bahas sekarang ini, ya kan? Menomorsatukan Yesus di atas segalanya. Segala future kita, kita serahkan sama Tuhan. Tidak ada di hidup kita yang lebih penting lagi daripada ikut Tuhan. Segala milik kita. Setiap hari pikul salib. Self-denial. Saya pikir-pikir selama ini saya terus terang saya belum pernah ditantang untuk ikut Tuhan seperti itu ya. Saya hanya pokoknya taunya terima Kristus ke gereja beres, ya kan? Baca Alkitab, ikut Bible study, ya udah doa, ya kan? Mudah. Ya kan? Ya itu semua kita bisa lakukan. Kita mau ikut Tuhan nggak ikut Tuhan, kita bisa aja baca Alkitab ke gereja doa, ya kan? Bisa, ya kan? Dibaptis bisa. Tapi itu nggak membuat kita menjadi seorang Kristen atau murid Kristus. Dan pernah nggak kamu ambil waktu untuk think carefully, berpikir, duduk dahulu, bikin anggaran, plan your life. Is this what you want? Is this what you want? Is this what you really want? Saya merasa tertegur di sana. Belum pernah. Saya ambil waktu. Rela gak saya? Mau gak saya mengasihi Tuhan di atas segalanya? Saya udah ke gereja waktu itu mungkin udah 7-8 tahun. Dari baptis, aktif pelayanan di gereja. Tapi belum pernah saya berpikir ke sana. Mau gak saya for the rest of my life put God above all? Mau gak saya for the rest of my life pikul salib Dia? Dan follow Him. Mau gak saya for the rest of my life give everything away for Him. If He wants to. Dan pada saat itu saya berdoa, saya bilang, God, this is me. I come. Saya datang dengan kekurangan saya, tapi berarti saya ingin Tuhan memberikan seluruh hidup saya. To surrender all that I have, all that I am to God. To God. Dan tantangan itu juga saya berikan pada hari ini kepada kita semua. Bagi yang datang di sini, mungkin kita sudah membuat tantangan seperti itu. Kita sudah membuat keputusan. Mungkin pada saat ini membuat kita renew dari keputusan. Kita memperbaharui dedikasi kita. Mungkin kita sedikit layback, sedikit okay, God, you know. Things get very busy with pandemic, with everything slow down. I said, no, God, I want to get back to you. Bagi kita yang belum pernah membuat tantangan seperti itu, yang buat mungkin saya gak tantang sekarang, wah saat ini kamu bikin keputusan harus sekarang. Take your time. Is this what you want? God is waiting. God is waiting. Dia bekerja di hati kita, Dia bekerja di pikiran kita, dan Dia menantang kita. Hey, kalau engkau mau mengasihi Yesus di atas segalanya, engkau dapat menjadi murid Dia. Kalau engkau memikul salib, dan ikuti dia, engkau dapat menjadi murid dia. Kalau engkau mau melepaskan segala milikmu, engkau dapat menjadi murid dia. Let's think. Let's in silence, we're going to sing this song as our prayer. Kita semua berdiri di sini. Let this song become our prayer. Bagi yang sudah siap, bisa bikin keputusan, I don't. Sure, why not? Ya kan? Bagi yang belum siap, I need time. Okay. Let this our prayer to you. Dia akan jadi doa kita untuk Tuhan. From our heart, aku berserah.
Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah.
Let's say all to Jesus. Masing-masing berdoa pada Tuhan. Kesempatan kita untuk berkata pada Tuhan, Tuhan, this is me. I come to you again, Lord. Give everything to you again. Let's give everything to God. Di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau telah bicara pada saat itu, Tuhan. Engkau yang tahu hati kami. We want to make commitment to you, Lord. to surrender everything to you. If you, kalau kita pasti, kita merasa yakin this is what we want. Mari kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita, kita berdoa sama Tuhan. Sama-sama kita taruh di sana. Kalau kita belum pasti, enggak usah. Pikirkan dahulu. Kalau kita pasti, kita taruh tangan kanan kita. Mungkin kita sudah pernah, enggak apa-apa. Kita mendedikasikan ulang hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang melihat tangan kami. Engkau yang melihat hati kami, Tuhan. Inilah kami. We surrender all to you, Lord. We surrender all. We want to follow you. We want to follow you. In Jesus' name we pray. Amen.